Сөләймән патшаның ғибрәтле сүзләре. Беренче бүлек. Ғибрәтле сүзләрнең файдасы. Исраил хөкемдары Давыт углы Сөләймән патшаның ғибрәтле сүзләре зирәклек һәм нәсихәтнең асылын танып белергә, акыл кешенең хикмәтле мәгънәләрен аңларга, акыллы гамәл хәрәкәтләрнең тәкъвалык, гаделлек, намуслылыкның кагыйдәләрен үзләштерергә, гади кешегә тапкыр булырга, яш кешегә гыйлемдә һәм эш гамәлдә үзенең сәләтен үстерергә ярдәм итәр. Зирәк кеше боларны тыңлап, белемен киңәйтер. Аңлы кеше акыллы гамәлләр табар, һәм дә бу гыйбрәтле вә хикмәтле сүзләрнең зирәк затлар әйткән бу тәгбирләрнең серләренә төшенер. Гыйлемнең башы Раббыдан курку һәм аны хөрмәт итү. Зирәклекне һәм киңәш нәсихәтне фәкать ахмаклар гына хәкәрәт итә. Зирәклекне көмеш эзләгән кебек эзлә. Углым, атаң нәсихәтен тыңла, анаң үгетен кире какма. Чөнки алар синең башыңа кидерелгән гүзәл таш һәм муеныңа тагылган нәфис бизәктер. Углым, гынаһлылар сине үз якларына аударырга тырышсалар, риза булма. Әгәр алар сиңа әйтсәләр, әйдә безнең белән Аллах җирдә тузак кырып, гаепсезләрне сагалап торыйк. Аларны теге дөньяга олактыргандай, тере килеш кабергә күмгәндәй, җаннарын кыйык та, һәр төрле мал мөлкәтләрен алып, иләребезне тутырыйк. Шунда уртак малдан үзеңә дә өлеш чыгар дисәләр, аларга иярмә, сүзләрен тыңлама. Углым, сак бул. Алар белән бер юлга чыкма. Алар сукмагына аяк басма. Чөнки аларның аяклары явызлыкка таба чаба, кан кыярга ашыга. Кышларның үз күзләре алдында аларны эләктерер өчен тузак кыру мәгънәсезлек. Гынаһлылар куйган тузак та бары аларның үз каннары кыйылуга, үз жаннары кыйылуга гына китерәчәк. Шит кеше малына кызыккан һәр кемнең юлы әнә шулай тәмамлана. Кымсызлыгы аны һәләк итә. Зирәклек ул үзен урам чатларында белдерә. Аның авазы мәйданнарда яңгырый. Сүзләрен ул халык җыелган урыннарда, шәһәр капкалары алдында бәян итә. Әй тумана бәндәләр, кайчанга кадәр шулай бер катлы булып калырсыз? Әй акылсызлар, кайчанга кадәр шулай ахмаклыктан тәм табарсыз? Әй наданнар, кайчанга кадәр гыйлемне душман итәрсез? Гыйбрәт итеп тыңлагыз. Уемдагын сезнең искә яудырам, сүзләремне сезгә җиткерәм. Мин үндәдем, ә сез тыңламадыгыз. Сезгә кулымны суздым, сез ихтибар итмәдегез. Сез минем барлык мәслихәтләремне кире кактыгыз. Шилтә сүзләремә колак салмадыгыз. Шуңа күрә мин дә сезнең һәләкәтле язмышыгызга көлеп карармын. Давыл кебек куркынычлы афәт, йөрмә кебек хәтәр бәлә каза өстегезгә ябырылганда, сезне кайгы һәм кысынкылык чолкап алганда, мин дә шатланып көләрмен. Менә шул чакта мине чакырырлар, ә мин ишетмәм. Мине эзләрләр, ләкин тапмаслар. Чөнки алар гыйлемне хәкәрәт иттеләр, һәм үзләренә Раббыдан курку, һәм аны хөрмәт итү юлын сайламадылар. Минем киңәшемне кабул итмәделәр, искәртүләремә колак салмадылар. Менә шуның өчен алар үзләре сайлаган юллары һәм ниятләренең ачы җимешен татырлар. Чөнки туманаларның дуамал кирелеге, акылсызларның вайымсызлыгы аларның үзләрен һәләкәткә илтәчәк. Ә инде мине тыңлаучы, явызлыклардан курыкмыйча, хәвефсез һәм имин яшәячәк.